Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Mateo, capitolo 15, versoi 21 gis 28. En etiu tempo virino Canaana venis cae ador clinigis al li, dirante, Signoro, helpu min, sed li responde diris, Ne dezas preni la panon de la infanoi, cae jeti gin alla hundetoi. Sed si diris, Yes, Signoro, char ecce la hundetoi mangias e la pan pezzetoi, ciui falas de la tablo de iliai signoroi. Tiam responde Jesuo diris al sci, Hovirino, granda estas via fido, estu al vi kiel vi volas. En la Biblia legajoi de la hodiaua liturgio, oni facile trovas cun ligan temon. En ciui tri estas comenza contra un meto inter la popolo de Israelo unu flanque, cae la fremduloi, la nazianoi, la nehebreoi aliflanque. Sed samtempe en ciui tri legajoi estas la supero de tia contra umeto en rilato cun Dio au cun Jesuo Christo. Jesuo concrete elaudas la humilan cae fidoplenan petegon de la Canaana virino pro scia vere granda fido. En citiu, cae en aliai ocasoi, Jesuo laudas la fidon de fremedulo, de iu ciu ne estas membro de la popolo de Dio. Ciuni capablos accepti cae admiri tion, cio estas bona en la aliai, en tiui ciui estas plei forai el nia mondo concepto? Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Ni venis por adori lin. Gi estas la temo, ciun la carmemora Johano Paulo la dua, electis por la dudeca mondatago de la Junularo, ciun oni comensas soleni ec de morgau gis venonta dimancio la dudecunuan de Augusto en Colonio, Germanio. Iam al Colonio alvenis cae alvenas ge iunuloi e la tuta mondo por partopreni en la dudeca mondatago al ili dedicita. Por ilia pretigio, en ciui diocesoi della mondo ocasis specialai rencontigioi, ciui pli intensigis in Germanio ec de pasinta jaudo. Du estos la cefai simboloi della mondatago, cae ni desiras dedici la nuna nel sendon al ili. Temas pri la cruzo della mondatago della Junularo, cae la icono de Maria, savo della Roma popolo. La cruzo della mondatago della Junularo alvenis al Colonio, ec de Dresdeno, cie comenzigis gia itinero antau quardec tagoi, portita de envizigiantai geiunuloi cae de tridec germanai episcopoi. Oni conas gin ciel la cruzon della jubileo, la cruzon della monda junulara tago, la pilgrimantan cruzon. Char gi estis donita la geiunuloi, porche ili portu gin alla tuta mondo. En 1984, sancta iaro della elaceto, Papo Johano Paolo la Dua decidis starigi cruzon, simbolon della credo, c'è la cefaltaro della Basilico de Sancta Petro, chie ciui povu vidi gin. Oni do, laulia desiro, starigis la lignan cruzon, altan 3 metroin cae 80 centimetroin, cae ciu pesas 31 kilogramoin. E la fino della Sancta Iaro della Elaceto, la Papo confidis tiun cruzon mem alla Junularo della Mondo, cun la invito porti gin en la mondo, ciel signon della amo de nia Signoro Jesuo por la Homaro. La cruzo della Sancta Iaro, ciel oni nomis gin tiam, faris sian unuan pilgrimon iulie de 1984 al Muncheno, en Germanio, por la Catholiken Tag. Poste la geiunuloi portis la cruzon al Lourdo, Pachele Monial, cae al aliai Franzai locoi, poste de noven Germanion. Audinte citiun sciigon, la Papo diris, ili devas gin porti ancau al Prago, al Cardinalo Tomášek. En tiu tempo, Cecoslovacchio estis ancorau malantau la fera curteno, cae la cruzo al portita de la geiunuloi, estus simbolo pri la cunulezzo cun la papo, caido januare de 1985, gruppo de germana i gejunuloi portis la cruzon al Prago. Decembre de 1985, Papo Johano Paolo la II annoncis che ec de la posta Palmo di Mancio ocasos ciuiare Monda Tago de la Junularo. La Monda i Tagoi estos solenatai ciuiare en la diocesoi. Ec de 1987, cun perioda invizigio de prescau du au tri iaroi, ocasos cadre de la solenoi ancau mondai rencontigioi de la gejunuloi cun la Papo en diversai mondopartoi. Cae la cruzo de tiam ciam cestis. Por la unua foio in Latinamerico en 1987, in Asio en 1989, in Oceanio en 1992, in Sidneio, etapo della pilgrimo al Usono, chie ocasis la tiuiara Monda Tago della Junularo. Dum ciuici iaroi la cruzo estis portita al multai locoi della mondo, ne eblas citie listigi ilin ciuin. Menciindas tamen che la cruzzo voyagis cefe sur la sciultroi della gejunuloi, ciui portis gin piede pilgrimante dum tagoi cae tagoi. In Canado gi estis ecce portita della sledoi, tiritai de sled hundoi, cortuscia cae tre signifa. Estis la etapo, antau ol atingi Canadon en 2002, la etapo en Novjorko, ciam oni portis gin alla fama Ground Zero, la loco della gemela ituroi, ciel signo de espero por la popolo de Usono, post la tragedio della decunua de septembro. Cie cie etapas dum sia pilgrimado, la cruzo altiras multega in personoin, ciui desiras gin tusci, circa ubrachi, cae pregi fronte al gi. Multegai estas la attestoi de personoi, ciui restis concernatai de sia rencontro cun la cruzo. Tiuin attestoin oni trovas en la Internazia Centro Sancta Laurenzo de Romo, cie la cruzo restas, ciam gi ne estas portata en pilgrimado, au en la libroi pri la mondai tagoi, au en la interreto. Multai sin demandas ciel eblas che du axoi el ligno povu tiom efiki sur la vivo de persono, cae tamen, cien cien iras la cruzo, la homoi petas che gi revenu, en gi oni vidas la ceston cae amon de Dio, pere de tiu cruzo, multai gejunuloi ec comprenas pli bone la resurrecton, cae quelcai trovas la curagion decidi pri sia vivo. Accompanas la cruzon ec de la Palmo di Mancio de 2003 copio de la icono de Maria Salus Populi Romani, Savo de la Roma Popolo. Gi estas tre malnova icono, amata de la Romanoi ciui omaggias al gi en la Basilico de Sancta Maria la Granda. Gi estas vota esprimo pro la savo de la urbo contra u epidemio de pesto en la naua iercento. Liverante la copion de la icono alla gejunuloi, Johano Paolo la II tiam diris, ec de nun antauen gi accompanos la monda in tagoin de la junularo. Gi estos signo pri la patrinezza ceesto de Maria ce la gejunuloi, vocatai, ciel la apostolo Johano, accepti shin en sia vivo. Ni parolis civespere pri la du cefai simboloi della monda junulara tago. Caregai gefratoi, gis reaudo morga uvespere ancora u per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.